зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Полицајците протестираат против одлуката на Уставен да им ги укине погодностите при пензионирањето. Почна да се реконструира Прилепската болница. Зградата ќе се поправи, ама проблемот со недостигот специјалисти останува. Почина поранешната премиерка на Социјалистичка Федеративна Република Југославија Милка Планинц.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Почина поранешната премиерка на Социјалистичка Федеративна Република Југославија Милка Планинц на 87 години. Председател на Сојузниот извршен совет на СФРЈ, односно премиер на државата, беше од 1982 до 1986 година. Таа беше единствената премиерка во социјалистичка држава. Српскиот министер за труд и социјална политика Расим Љаич, кој е задолжен за координација на соработката на Србија со Хашкиот трибунал, упати критика до главниот обвинител на судот Серж Брамерц поради тоа што врши политички притисок за апсење на поранешниот воен лидер на босанските Срби Ратко Младич. Брамерц вчера пред холандскиот парламент изјави дека притисокот врз Србија и условувањето остануваат клучни инструменти за апсење на преостанатите лица по кои трага Хашкиот трибунал, меѓу кои е и Младич. Љаич истакна дека коментарот на Брамерц представува непотребен политички притисок врз Србија. Францускиот уставен совет одлучи дека новиот закон со кој се забранува покривањето на целото тело на јавни места не е во спротивност со уставот. Највисокото тело за толкување на уставот сепак одлучи дека забраната не може да важи за јавни места на кои се одвива религиозна церемонија. Со законот најмногу се погодени муслиманките кои нема да смеат да носат бурка. Во Франција живее најголемата муслиманска заедница во Европа. Се проценува дека 10% од жителите на Франција се муслимани. Од нив околу 2000 жени носат бурка. Рускиот председател Дмитри Медведев ги уверува грчките лидери на Кипар дека зголемената трговија меѓу Русија и Турција не значи дека Москва ќе ги запостави нивните интереси. Тој рече дека Русија и Кипар ги поврзува заедничката православна религија и вети дека Москва ќе направи се во нејзина моќ да им помогне на грчките кипрани да обезбедат праведно решение за 36-годишната поделеност на островот. Две експлозии одекнаа во едно суфистичко светилиште во градот Карачи на југот на Пакистан. Првичните информации велат дека во експлозијата загинале најмалку 7 луѓе, а десетици други биле повредени. Властите се сомневаат дека бомбите ги активирал бомбаш самоубиец. Еден германски војник загина, а 6 се повредени во самоубиствен бомбашки напад во северен Афганистан. Двајца од повредените се во животна опасност.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Полицајците протестираат против одлуката на Уставниот суд да ги укине членовите од законот што им овозможуваа погодности при пензионирањето. Председателот на полицискиот синдикат упати остри критики кон уставните судии. Кога за нив ќе го дознаете нивното темно минато, едноставно немате доверба во она што го прават, вели првиот полициски синдикалец. Од протестот известува Марија Митевска.
Околу 1000 припадници на полицијата излегува на протест против одлуката на Уставниот суд, со која се укинуваат одредбите во Законот за внатрешни работи, што го регулираат пензионирањето на овластените службени лица. Председателот на полицискиот синдикат Тихомир Климовски вели дека тие се собрале за да го изразат својот револт, бидејќи достоинството на нивната професија е погазено. Вината ја бараат во членовите на Уставниот суд, кои според Климовски се однесуваат полоши од политичарите во земјава, бидејќи не се над политиката, ниските поводи и интереси и не даваат пример за правда. Тоа го докажува и нарушениот кредибилитет на председателот на судот.
Кога токму од нив ќе слушнете дека не веру во судскиот систем на Македонија. Кога за нив ќе го дознаете нивното темно минато, едноставно немате доверба во она што го кажуваат или она што го чинат. Е токму со таков подпис е одлуката која толку не засега и револтира.
Климовски вели дека во одлуката нема ништо логично и од неа се срамат и самите носители, но и покрај тоа тие ќе го почитуваат системот кој го бранат и институцијата која донела одлуката без да се откажат од барањата.
Нема да се откажеме од нашето право на пристојни услови за одење во пензија, услови кои се стандард во полициското работење во Европа и пошироко. И нема да престанеме да се спротиставуваме на секој кој тоа право ќе ни го оспори.
Подршка им даде и Сојузот на синдикати на Македонија. Веде председателот Живко Митревски вели дека земјата мора да обезбеди соодветни мерки со кои ќе им се обезбеди на полицајците правото на достоинствена пензија и работа.
Република Македонија да му оддаде почит и преку својата работничка легислатива на сите вас кои во најтешките моменти ги дававте дури и своите животи за да можеме денес сите слободно денес да живееме и да тежнееме кон Европска Македонија.
Со пароли во рака од Уставниот суд полицајците се упатија на марш до Собранието па до Министерството за внатрешни работи. Уставниот суд ги укина одредбите со кои полицијата беше во поповолна позиција од останатите вработени во армијата и во затворите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Почнаа поправките на Прилепската болница. Одобрени се околу 860 илјади евра за санација на објектот во кој со децении ништо не е пипнато. Сепак тоа нема да ги реши сите проблеми. Зградата ќе се санира, но проблемот со недостаток на доктори останува. Во болницата недостигаат уште 30 доктори специјалисти. Моника Талеска.
Со средства од Министерството за здравство започна реконструкцијата на Прилепската болница, која е целосно руинирана и каде што со децении нема речиси никаква инвестиција. Одобрени се околу 860 000 евра за санација на објектот во кој здравствена заштита добиваат над 200 000 пациенти од регионот на Прилеп, Крушево, Македонски Брод, Долнени и Кривогаштани.
Отпочнати се работите на неколку проекти кои се одобрени од страна на Министерството за здравство во врска со реконструкцијата на Прилепската болница. Тоа се 5 проекти: санитарни јазди, надворешна дограма, пристап до нови ургентен центар, самиот ургентен центар и централната гасна станица.
Истакнува директорот Илија Богатиновски. Предежните работи треба да финишираат до крајот на мај идната година, но сепак остануваат бројни нерешени проблеми. Ниту едно од 6 одделенија во болницата не се доволно кадровски екипирани. Вработени се 100, но недостигаат уште 30 доктори специјалисти. Во моментов на специјализација се 15, но нивната едукација завршува дури по 3 години. Меѓутоа и под услов тие утре да започнат со работа, потребни се уште 15 други специјалисти за нормално функционирање на сите оддели.
Во моментов настојуваме некако со крајни сили да ги покриеме, значи таа 24-часовна здравствена заштита. Онај момент кога нема да можеме, ќе постапиме, значи согласно со министерство, со околни болници, дали можеме да најдеме начин да се покриеме, да обезбедиме сето. Меѓутоа, сепак ситуацијата е тврдо алармантна.
Состојбата е алармантна, вели Богатиновски, на најкритичен период се очекува во идната година, кога многу специјалисти одат во пензија. Иако дел од нив се сложили да го продолжат работниот стаж додека се надмине овој кадровски проблем, тоа не е можно. Директорот потенцира дека секој месец се испраќаат барања до Министерството и Фондот за здравство, од каде имаат разбирање за проблемот, што не е случај со Министерството за финансии.
За жал, отаде добиваме доста често негативен одговор на нашите барања.
Од друга страна, постоечкиот кадар не е доволно едуциран за работа на новата најсовремена опрема, која за 2 месеца најдоцна треба да биде ставена во функција. А според проценките на раководството, новата опрема задоволува 80% од потребите на болницата. И после се останува проблемот со перманентен недостиг од 3 до 5 милиони денари месечно, кои не може да се надоместат ниту со приходите кои се остваруваат од собствено работење. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Залеска.
Недално интервју на Радио Слободна Европа
на телевизиите А1, Алсат, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтур.
Вечер цела недела се занимава со наводниот медиумско-политички брак помеѓу Социјалдемократскиот сојуз и неговиот лидер Бранко Црвенковски и собственикот на А1 телевизија Велија Рамковски. Нова Македонија со критики дека евроамбасадорот Ерван Фуере премногу се меша во внатрешните работи на Македонија. Останатите вестници со остри критики до власта. Прегледот на вестниците го направи Горица Попова.
Интересна појава се случува во нашите пишани, како впрочем и во електронските медиуми. Вечер инаку близок до актуелната влада, 5 изминати дена на насловната страница се занимава со опозиционата СДСМ, со незиниот лидер Бранко Црвенковски и со неговата наводна дружба со газдата на А1 телевизија Велија Рамковски. Велија со нов долг кај Бранко и СДСМ го спаси Велија од тримесечно затворање на телевизијата. СДСМ почна и јавно да ја брани А1 телевизија. Велија се гаси, Бранко го пали. Лидерот на СДСМ и порача на црквата: не се мешај во македонските работи. Ке се убијам ако СДСМ продолжи со емитување на спотот. Потресна исповед на струмичаните кои СДСМ ги злоупотреби за пропагандни цели. Црни Бранко со уште поцрни сценарија. Тимот од црните спотови, Велија, Бранко и соросоидите во нова акција. Ова се дел од насловите во вечер во изминативе 5 дена. Од друга страна, Време, чиј пак собственик е Велија Рамковски, чиј што медиуми сега се блиски до опозиционата СДСМ, се препукува со власта. Алармантни резултати за состојбата со слободата на говорот, граѓаните се плашат да отворат уста против власта. Се збива стројот на бунтовници и востаници. По СДСМ и партијата на Бошковски најави протестен собир. Градоначалникот на Прилеп издаде дозвола за собирот на СДСМ на 11 октомври. Оценувањето заврши, известувачите ги ставаат критиките на хартија. Земјите од регионот засилено одат напред и прашање на Време е кога тие ќе не престигнат. Пред предстојниот извештај на ЕУ за Македонија се некои од насловите во Време. Нова Македонија го критикува евроамбасадорот Фуере и другите странски представници во земјава дека премногу се мешале во внатрешните работи, особено околу проблемот со името и со идентитетот, со наслов кој работи 24/7, Груевски или Фуере. Утрински констатира дека Македонија безмилосно ја троши водата за пиење, како и тоа дека Прилепската приватна телевизија барала надоместо 200 евра за настапот на Црвенковски и дека министерот Конјановски бара прием во НАТО со референцата, а во исто време А1 телевизија објави интервју на својата дописничка од Брисел со Расмусен, во кое тој децидно објаснува дека ни во НАТО не може да се оди без решение на проблемот со Грција. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Музичарот Владимир Василевски Четкар ја започнува серијата настапи во легендарните джез клубови во Њујорк. Охридскиот джез гитарист Четкар до година ќе настапува на джез фестивал во Тајланд. Вели се чувствува како македонски музички амбасадор. Нина Кепеска.
Со настап во култниот джез клуб Иридиум на Њујоршки Менхетан како прв уметник од Македонија, овој викенд нашиот славен музичар Владимир Василевски Четкар ја започнува есенската серија концерти по успешното лето во Македонија. По повеќето настапи во легендарниот клуб Луно, Четкар продолжува освојувањето на познатите джез светилишта во срцето на музичкиот и уметнички свет во Њујорк.
Пред три години, кога се пресели во Њујорк, добив многу прилики да настапам како соло уметник и да се работувам со музички легенди. Со настапите во Блунот, кои ми се три настапи, да се три концерти, ми отворија многу врати како јова во славниот джез клуб Иридиум, кој се наоѓа на авенијата Бродвеј, едно од најпрестижните места во светот воопшто, со фантастична музичка програма. 15 октомври имам чест да го отворам джез фестивалот во повод смртта на Шопен, 90 годишнина, и тој е источноевропски джез фестивал во Лондон.
Вели Четкар, кој летото имаше концерт на Античкиот театар во Охрид со неговиот европски квартет на јубилејното 50-то издание на фестивалот Охридско лето, пошто тој гостуваше на Битолското културно лето, познатиот Нишвил джез фестивал, имаше настапи во Скопје и Охрид. Овој интернационално афирмиран джез музичар, гитарист, композитор, аранжер и пејач, кој неговата кариера започна пред 14 години со студиите на джез академијата во Бостон, Америка, вели дека како комплетен зрел уметник и космополит, ни светот ја представува уметноста и идејата за разбирање меѓу луѓето, но секогаш инспирацијата ја наоѓа и енергетски се полни во родниот Охрид.
Мене ми е Охрид место кое не можам да го споредам со ниено друго место, иако сум виден на многу места убави кои имале прекрасна природа, а некои прекрасна историја. Охрид е спој на двете и тоа е толку шармот кој е уникатен за нас. Тој шарм секогаш ќе постои без разлика колку работи ќе покушаме да направиме да се уште подобри или да се полоши, за жал. Сакам Охрид да се развива во еден правец каде што ќе се зачува традиционалните вредности, а и ќе се прифатат интернационалните вредности како што има доликува на еден полиски град како Охрид.
Порачува Четкар, кој продолжува да се искачува по професионалните скали, што едната година ќе го однесат и на Њујоршки Бруклин и на славниот джез фестивал на далечниот исток во Тајланд, то што овој успешен уметник светот го чувствува како дом за промоција на себе си, Охрид и татковината, како музички амбасадор на Македонија. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Срдјан Стојанчов. До слушање.